Nyt alkaa Anni Polvan Mieheni on uskoton. Lukija Saara Lehtonen. Kustantaja Saaga. Ensimmäinen luku. Räiskis. Antti heräsi unenhorteesta, johon oli hetkeksi vaipunut, ja kohosi sohvalle istumaan. Mitä siellä nyt? Kuka heitti ketä? Äiti vain laittaa keittiössä päivällistä ja hänellä on kiire, kuului Annelin nurkasta yksivakainen ilmoitus. Tytön mielestä asiassa ei ollut mitään ihmettelemistä. Heidän jokapäiväiseen elämänsä kuului, että äiti rikkoi ja pudotteli milloin mitäkin. Antti ravisti toivottomana päätään ja paneutui uudelleen pitkäkseen. Jo kolmas astia saman viikon aikana, koskahan Lulu putoaisi itse jalkavaivaiseksi. Ihme, että se oli pysynyt ehjänä kaikki kuluneet vuodet, vaikka olikin murskannut palasiksi kokonaisen vuoren posliinia. Hetken kuluttua kuului keittiöstä niin hermoille käyvä rallatus, että Antti vei kädet korvilleen ja voihkaisi surkeana. Toivotonta. Mitähän meille seuraavaksi tapahtuu? Kaksi ei ole jäänyt koskaan kolmannetta silloin, kun Lulu on ollut ohjaksissa. Seuraava tapaus tuli sapenkarvaisen sadatuksen muodossa, joka sai Annelin, pikkuvanhan, toteamaan. Nyt siellä meni koko maailman rikki, koska äiti alkoi puhua tuhmia. Oi äiti, et saa puhua rumia, muutoin enkeli tulee ja pesee sinun suusi saippualla. Vastaukseksi kuului sellaista mutinaa, että se sai Annelin huomauttamaan isälleen, että tämän oli viisainta mennä keittiöön torumaan. Ei se 5-vuotiaista välitä. Antinkin uteliaisuus oli herännyt. Hän vääntäytyi sohvalta ja kurkisti keittiöön. Lulu kyykki lattialla ja lusikoi kananmunasotkua likaämpäriin. Huomatessaan aviomiehen ovenraossa hän nosti keltuaista valuvan lusikan taisteluasentoon ja uhkasi käyttää sitä, jos Antti vain uskaltaisi nauraa hänelle. Aiot tietysti väittää, että tämä on rangaistus siitä, että minä uskalsin häiritä untasi laulullani. Eikö se sitä sitten ollut, kysäisi Antti härnäävästi, mutta ei ennättänyt varovaisuudestaan huolimatta vetäytyä tarpeeksi nopeasti piiloon, kun jo sai viuhahtavan lusikan suoraan kasvoihinsa. Hän paiskasi oven kiinni, sillä roiskaus munanvalkuaista oli liimautunut keskelle hänen otsaansa. Anneli oli katsellut uteliaana isän nuhteluretkeä ja remahti sen epäonnistuessa iloiseen nauruun. Hän paukutti yhteen pulleita käsiään ja rallatti, että isän otsassa oli alkanut kasvaa kananmunia. Meidän äiti ei pelkää sitten ketään, hän julisti vakuuttavana. Enkä minäkään pelkää sitten, kun tulen isoksi. En pelkää nokisutariakaan. Perhe oli syömässä, kun esikoinen, 7-vuotias Antero, saapui koulusta. Hän kävi ensimmäistä luokkaansa ja piti enemmän pallon potkimisesta ja tappelemisesta kuin lukemisesta. Muisti hänellä oli kuitenkin kuin partaveitsi, niin ettei ala-arvoisista todistuksista ollut pelkoa. Poika saapasteli huolettomasti sisälle, vetäen reppua riippana perässään. Jokaisella askeleella hän jätti lattialle märän, kuraisen jäljen. Anneli huomasi tapahtuneen. Äiti, Antero likaa lattioita, julisti tyttö niin kovaäänisesti, että sai veljeltään hirmustuneen katseen. Likaatpas sinä, puolustautui hän pelästyneenä ja turvautui sitten entisten kokemustensa pelottamana äitiinsä. Eihän Antero saa ottaa minua tukasta, kun me menemme ulos, eihän. En minä mitään ole kannellut, vaan sanoin vain, että hän likaa lattioita. Lulu vilkaisi pojan jalkoihin ja löi kätensä kauhistuneena yhteen. Mistä sinä olet löytänyt vettä, onneton? Siellähän ei ole satanut päiväkausiin. Antero yritti päästä vastaamasta kertomalla johtajaopettajan uusista määräyksistä, mutta äidin vaativan katseen edessä hänen ei auttanut lopulta muu kuin tunnustaa, että heille oli tullut toisten poikien kanssa kinaa siitä, pysyisikö kenkä pinnalla vai ei. Me löimme oikein vetoakin asiasta. Kalle väitti, että mono painuu pohjaan kuin kivi heti, kun sen panee veteen, mutta minä kinasin vastaan. Se nauroi minulle kuin vanha hevonen ja haukkui minut pässinpääksi. Silloin minä sanoin sille, että koetetaanpa, ja kun toiset eivät uskaltaneet kastella kenkiään, niin minun täytyi tehdä se.